Слава Ісусу Христу, друзі мої, вітання. Вітаю на найперше всіх шанувальників денної катехези. З вами зараз ведучий приступа Максим. І звісно, що ми маємо катехита. Сьогодні для нас служить отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, отче Олеже.
Віки, дуже приємно бути з вами.
Так, і я пригадую, що отець Олег провадить на хвилях Радіо Марія цикл патристичних катехез. Сьогодні зупиняємося над постаттю святого Ісидора Сивійського. Я сказав перед ефіром, що я не в темі, що я не в темі цього святого, але отець наголосив, що мають бути всі в темі, ті, хто є зумерами, хто є користувачами інтернету, соцмереж і так далі. Тому що якимось чином, виявляється, цей святий є покровителем інтернету. Я думаю, що зараз цей анонс заохотить більше, особливо тих, хто користується так яро інтернетовими благами, почути про те, що ж такого казав Ісидор, можливо, про інтернет. Я щойно прочитав новину, готував отче до новин, підбірку новин католицької церкви, прочитав про те, що у Ватикані представлено переклад святої меси за допомогою штучного інтелекту, якому там брали участь в перекладі більше 500 так, перекладачів, і, власне, це було в онлайн-режимі переклад святої меси, і нібито церква каже, що це є благо. Так, ми ще трошечки обережніше до цього ставимося. Не знаю, чи будете коментувати цей феномен вже 21 століття, зокрема наших ось днів, але, попри те, було б цікаво почути вашу думку в тому числі. Прошу, отця, будь ласка.
Ну, насправді, дуже приємно бути з вами. Я так відразу про Ісидора скажу, чому його вважають покровителем інтернету, його проголосив таким святий Іван Павло II. Це відбулося в 1998 році. Так, чому інтернет? Тому що він був богословом-енциклопедистом. Насправді він створив дуже, я трошки розкажу про його твори, але він започаткував дуже важливий такий напрямок в розвитку науки, як систематизація знань. І його енциклопедії насправді стосувалися не лише знань про богослов'я, про Боже Слово, так, але він також збирав знання інші, що дало поштовх до розвитку схоластики, а схоластика, відповідно, дала поштовх до розвитку взагалі науки як такої. Так що насправді так, церква завжди тримала руку на пульсі. Для церкви дуже важливо є будувати діалог між вірою і розумом. Так, про це також, до речі, Іван Павло II не раз наголошував, не тільки він, так, це така дуже глибинна християнська тема, щоб та наша віра базувалася на знаннях, тобто поглиблювалися знаннями, а знання вели нас до глибшої віри. Так, такий зв'язок. Ось. А щодо перекладів святої меси штучним інтелектом. Ну, я можу вам признатися, що трошки займаюся перекладами з класичних мов. Останнім часом перекладаю Кирила Олександрійського про єдність Христа і трошки використовую штучний інтелект. Ось. І я бачу, що насправді, якщо вміти правильно використовувати ці інструменти, то можна багато чого доброго зробити. Так? Насправді, штучний інтелект не може замінити людського інтелекту, і не потрібно цього робити, але тому що він також створений людиною, для людини, то, відповідно, ми можемо користатися цими інструментами, просто треба знати як. Так? Не тільки що, але також і як. Добре, а тепер вертаємося до святого Ісидора, про його життя спочатку, а потім, власне, про його творчість, про його твори, саме ті, які дали йому назву такого, власне, першого енциклопедиста. Сам він походив з Іспанії. Ісидор Сивійський народився близько 560 року, так, у Новому Карфагені. Нині це місто Картахена в Іспанії, в знатній родині благочестивих християн. Так, його батько звали Северіан, мама Теодора. У нього також було два брати і одна сестра. Брати Леандр і Фульгенцій. Фульгенцій з Астіджі, пізніше буде так називатися. Ось сестра Флорентіна. І двоє братів, і сестричка, і також він, всі четверо дітей в церкві, в католицькій церкві вважається святими. Ось, ми знаємо, що батьки Северян і Теодори. Теодора померли, коли Ісидорові було мало років, був лише дитиною, і тому вихованням його зайнявся його старший брат Леандр, так, і він виконував батьківські функції. Ось, і потім згодом цей Леандр став єпископом і провадив школу, таку чернечу єпископську школу. І коли наш Леандр помер, старший брат, то в 601 році Ісидор перебрав керування цієї школи. Насправді для цієї родини, взагалі для церкви, ми не раз про це говорили, що функціонування шкіл і для дітей, і для дорослих, очевидно, для знатних людей, це також для простих людей, та це насправді був великим пріоритетом. І ці брати старалися, щоб підняти статус школи, щоб поглибити знання, щоб насправді допомагати людям пізнавати, ну, власне, світ, пізнавати себе, пізнавати Боже Слово. Він долучився до інтелектуального і морального росту духовенства в цих школах, особливо в цій єпископській школі, так, і також в Сарагосі і в Толедо. Він сам брав участь у різних соборах місцевих, і в Толецькому соборі, і в Севільському. Зараз про Толецький собор я ще згадаю. Ось, коли йому було 29 років, в Толедо відбувався третій так званий Толецький собор. Він в ньому офіційно ще не брав участь, але очевидно, що дискусії, які точилися на тому соборі, до нього долинали. Він розумів, про що йдеться. І просто, можливо, для слухачів буде цікаво дізнатися, що власне на цьому третьому Толецькому соборі, який відбувся 4 травня 589 року, було запроваджене, чи принаймні з'явилося обґрунтування, богословське обґрунтування введення в символ вірою так званого філіокви, те, що Дух Святий походить і від Отця, і від Сина. Ще сам цей додаток філіокви ще не був затверджений на соборі, лише запропонована ця формула. Пізніше вона, власне, з'явиться на 12-му Толецькому соборі, то вже буде трошки пізніше, у 7-му столітті, 681-му році. Ось згодом вже і в 10-11 столітті це війде також і до Риму, і пізніше стане набутком цілої Західної католицької церкви. Але я так тільки нагадаю, чому з'явилося цей додаток, тому що в Іспанії, так само як ми знаємо, що в різні германські племена, вони прийняли християнство в аріанській формі. І навіть в Іспанії довший час багато сповідувачів були аріанами, ті, які сповідували аріанський варіант християнства. Ось, відповідно, коли там на Сході, в Нікеї, пізніше в Константинополі був так званий, затверджений так званий Константинопольський символ вірою, очевидно, там проголошено, що отець і син є єдинослушні, вони є рівні між собою. Ось, але коли говориться про Святого Духа, сказано, власне, як ми знаємо, класично, багато, ну, більшість православних церков також вживають цю таку давнішу оригінальну форму, яка затверджена на Константинопольському соборі, що Дух Святий походить від Отця, так? А от, власне, ці аріанські, іспанські богослови кажуть, дивіться, ви кажете, що отець і син між собою є рівні, так? Але коли говорите про Духа Святого, то говорите, що Дух Святий походить тільки від Отця. Ага, розумієте, ще попередні ваші учителі також, вони ж знали, що отець є більш, ніж син, та, що отець – це є насправді істинний Бог, ось, а син – це є, ну, посередник, він є той, який є найкращим Божим творінням, так? І от ця така от формула збереглася навіть у тому символі віри, який ви затвердили. Ось. І для іспанських католицьких богословів, так? Це був виклик, так? Для того, щоб, наче, зняти цю напругу і забрати в цих аріанських, іспанських богословів аргументацію, тобто вони нас не запропонували. А ми ж розуміємо, що Дух Святий походить від Отця, так? Але ми маємо багато біблійних доказів, новозавітніх, так? Де Ісус каже, от посилаю вам Духа Святого, так? Чи, що Дух Святий походить також від Сина. І, власне, і так з'явилося цей додаток, що Дух Святий походить і від Отця, і від Сина, так? І на Третьому Толецькому соборі так запропонувалася ця аргументація. Як я вже згадав, вона лише пізніше війде в літургійний вжиток Іспанської церкви, а потім ще пізніше війде літургійний вжиток.
Отже, дозвольте запитання, бо це питання насправді тригерне є до сьогоднішнього дня поміж православними і католиками. Ну, давайте так, римо-католиками, тому що в Україні українська греко-католицька церква не всюди якби використовує цю формулу і від сина. Натомість, от минулому році оцей історичний візит, перший візит хіба закордонний папи Лева XIV, дуже потряс католицьке середовище, тоді, коли папа читав символ віри, а це, власне, ця поїздка стосувалася, здається, ювілею Нікейського собору, так, на якому був, по суті, сформований цей символ віри. І він не використав от цього звичайного в латинській традиції заклику і від сина, тобто латинської філії «окве», так, правильно я вимовляю фонетично. Так. Тим не менш, от якось останні роки, навіть в середовищі католицькому, це питання не так гостро стоїть. І ви зараз ніби так прокоментували цей випадок, от що він був в свій час актуальний в якості апології для другої особи Пресвятої Трійці. На сьогоднішній день, я так розумію, його можна трактувати, що він не має богословського або, хай буде, біблійного підтексту. Я правильно розумію іншою такою мовою на хлопський розум, якщо говорити?
Бачите, так, це на цим питанням дуже багато було і сказано, написано. Щодо спільного прочитання символу вірою першими ієрархами там, католицької церкви і православної церкви, насправді це не вперше вони це роблять. Переважно, коли чи Вселенський патріарх відвідує Рим, і вони є спільно на божественній літургії, вони разом не причащаються, але проголошують символ вірою, і вони проголошують його завжди у формі, яка є затверджена на Вселенському соборі. Тому що, насправді, це одна з таких критик Православної церкви проти католиків, чому ви запровадили цей додаток, не проголосивши його на Вселенському соборі, так? Таке формальне.
Ну, логічно, правда, таке апелювання.
Хоча ми знаємо, що був Флорентійський собор, так? Це вже пізніше, це вже є в нас 15 століття. Ось і на Флорентійському соборі Православна церква погодилася на філіокви, тому що так дуже чітко розібравшись, заглибившись аргументацію, зараз може не буду втомлювати всіми нюансами, але нічого крамольного, нічого єретичного в тому, очевидно, та, що син походить також і Дух Святий походить також і від сина, немає, тому що насправді є дуже добрі біблійні підтвердження цьому. Православна церква трохи упиралася цьому, тому що є таке давнє якесь ще власне з тих тринітарних дискусій 4 століття так уявлення, що отець є першоджерелом в Пресвятій Трійці. Так, тобто він є той, від якого народжується син, і той, від якого походить дух. Так, це є два різних способи, як функціонує Пресвята Трійця. Але 20 століття, особливо друга половина 20 століття, дуже багато і православних, і католицьких богословів так пропонують, що, скажімо, там ісходження Духа Святого тільки від Отця, воно, можливо, стосується лише Бога самого в собі. Але коли ми говоримо про стосунок Бога до світу, то Дух Святий, очевидно, походить і від Отця, і від Сина. Це такий ніби.
Ну, а православні тоді кажуть, що Дух Святий, вже в такому твердженні виходить як Дух Служитель, який служить першій особі і другій особі.
Але, знаєте, заглядати в недра Бога, сказати, що от як воно є в Бозі інсе, тобто в собі, і ad extra, ніби, у стосунку з світом. Та насправді це є, так, з точки зору богослові, це є велика сміливість. Так? Тобто ми насправді не можемо дуже глибоко. Тобто, не в греко-католицькій церкві, ви так про це згадали, що вживається і одне, і друге. Так, то, часом просто ми не вживаємо філіокра тільки тому, що хочемо показати, ну, так, свою солідарність з нашими братами православними. Але з іншого боку, ми дуже легко використовуємо філіокви, також розуміючи, що це є добра, також грамотна, глибока, так, богословська теза, що Дух Святий походить і від
Отця. Але ж хочеться сталості, отче.
Так, хочеться сталості, і для цього є Вселенський Собор, і маємо надію, що може він відбудеться ще за наше життя, можливо. Колись, я пригадую собі, коли тільки прийшов до єпископського служіння Петрового Франциск, так, який вже відійшов в вічність, він казав, що ось, можливо, колись, у 2025 році ми будемо мати, можливо, проведемо якийсь такий, власне, те, що ми назвали Вселенський Собор, де ми нарешті з православними знайдемо спільну мову і не просто знімемо заборону взаємного причастя, але просто відновимо повну єдність. Так? Є такі мрії, і це є не просто мрії, але є сподівання і праця в цьому напрямку. Просто ще може зараз ще...
Ну, я думаю, синодальний шлях, який був проголошений папою Франциском святої пам'яті, він до цього вів. Ну, чи веде? Чи
так,
веде?
Веде. Я думаю, що веде. І я трошки займався цим питанням, вивчав його. Знаю дуже багатьох богословів з різних таборів, які говорять, що насправді нема жодних перешкод узгодити це питання, тобто вже немає якихось таких принципових заперечень цього, але потрібно, власне, от така юридична, би сказати, чи так
канонічна. Відвага, мені здається, відвага, тут, так.
Щоб, так, щоб от, політична воля, ми тебе часом це називаємо, так, щоб це зробити. Отже, так.
Бачите, який зв'язок, от, та, в якому столітті жив Ісидор, який сьогодні в нас є, ну, таким фігурою номер один цій катехезі, і проблеми, якими живе сьогодні також церква, цей поділ, вони якось так співзвучні і мають таке певне відлуння в нас сьогодні. Я думаю, що церква подарує ще нам подібного святого, який виправить якісь допущені попередні помилки. І тут не хочеться, друзі, казати про те, що, ну, хтось колись був правий або хтось колись був неправий. Так, от прокоментуйте це, бо часом ми в своєму такому невиглаському вакуумному полі вважаємо, що якщо церква колись сказала, ну там, що от так треба служити літургію там до Другого Ватиканського собору, а тепер каже, що не так, а в другу сторону треба священнику розвертатися, то в такій свідомості невігласа з'являється картина, церква, значить, або тоді, або зараз робила щось неправильно. От прокоментуйте от такі якісь історичні рішення от на основі навіть цієї цього змодельованої ситуації з святим Ісидором, якого ми сьогодні згадуємо.
Насправді ми кажемо, що все-таки Дух Святий веде церкву.
І знову ж таки Дух Святий.
Дух Святий веде церкву, він є той, який допомагає людині глибше зрозуміти певні істини. Розумієте? Тобто наші знання є обмежені, треба визнати, так, трошки так з покорою, що ми ще перед нами є багато чого треба відкрити. І у справах віри також. Так, нам дане Боже Слово, нам дали об'явлення, такий депозит. Так? Тобто Бог нам дав цей скарб, він дав себе. Так? Але наше сприйняття його, воно є такий прекрасний англійський богослов Джон Ньюман, так, святий, так, він про це дуже гарно говорить.
Вчитель церкви вже, так?
Вчитель церкви, Генрі, так, Ньюман. Так, великий вчитель церкви, він про це говорить, це 19 століття, так, каже, що наше сприйняття певних речей, це так, як річка, яка пливе, вона спочатку є маленьким струмочком, а потім вона розширюється, потім ще розширюється, а потім стає таке, і відповідно, коли вона розширюється, вона трошки змінює береги, так? Тобто змінює ландшафт, дещо треба посунути, дещо треба, знаєте, адаптувати. Ну, ми це постійно мали. Тобто до Першого Вселенського собору 325 року, та ніхто так дуже не задумався, чи Ісус є справді Богом, чи не є Богом. Це вчення було, але воно ніколи не було сформульовано, аж поки не з'явився якось. Це почав заперечувати тоді, очевидно, що потрібно було, скажімо, наголосити на тому, що так, Ісус Христос – це є справжній Бог, так, який став. Тобто це друга особа Пресвятої Трійці. А що ж таке Пресвята Трійця? Там ми ніби інтуїтивно це все розуміємо, але починаються ці великі зусилля і Августина, і Василя Великого, які починають власне ці речі нам унаочнювати, пояснювати, використовувати аналогії дуже часто. Так?
З однієї сторони ця така теологічна, назвемо це так, педантичність, вона важливою, але дійсно, якщо дивимося в ці перші роки формування церкви, я недавно слухав богослова публіциста Андрія Кураєва, він заявив таку річ, слухайте, ну може він для вас не авторитет, отже, але я все-таки хотів би його озвучити сьогодні, мені він дуже подобається. Він сказав, що святий Костянтин, імператор, він був хрещений в аріанській також традиції. І ніхто його не перехрещував, і ніхто йому не надавав там форми єретика, ну, бо він просто вніс неоцінений вклад в розбудову тоді східної гілки християнської церкви. І крапка. Та. А сьогодні ми чуємо ці заклики поміж східними церквами, оці, які торочаться в нас вже десятиліттями в Україні, про перехрещення, зміну там юрисдикції і так далі. І воно наскільки з однієї сторони виглядає смішно, тому що люди, які користуються, складають штучний інтелект, там формують різні штучні думки, я не знаю, в космос літають, а далі сваряться про якісь такі, ну, на перший погляд, ну, смішні речі, погодьтеся.
Так, ну, щодо хрещення Константина, так, це є факт, але ми теж знаємо, що він був хрещений в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Звичайна формула, інша річ, що аріани цю формулу розуміли по-своєму, а ми розуміємо її по-своєму, і відповідно, як би то так дивно не звучало, але ми з перспективи католицької церкви, і також, до речі, з перспективи більшості протестантських церков і православних церков, ми визнаємо хрещення всіх інших церков. То якщо хтось є хрещений в ім'я Отця і Сина Святого Духа, є християнином. Вже пізніше конфесійна там приналежність і все інше, тобто це якось людина це зростає в якісь інші традиції, це вже є його особиста справа, але ну, Костянтин був хрещений. І ми визнаємо це хрещення. Воно не є хрещення конфесійне, воно є хрещене як прилучення до Бога. Та пізніше так, він справді зробив великий внесок в розвиток церкви. Та. Ось такі цікаві теми ми затворкуємо.
Дуже щодо цікаві, мені дуже цікаво, та, про це хрещення.
Тут цей четвертий Толецький собор, на якому Ісидор Севільський, він його очолював, теж піднімав це питання, тому що насправді великим, ну, по-перше, так, багато аріанських правителів і також єпископів, так, переходять до католицької церкви. І що ми з ним робимо, так? І постанова є приймати їх. Приймати, тобто не пересвячувати, не перехрещувати, так, але символ вірою проголошуєш, відповідно ти долучаєшся до католицької церкви. Також була практика досить така, знаєте...
Чекайте, а хіба в аріанів був інший символ віри?
Так. Це ну, тобто, в них був, так, був трошки інший, ну, як це сказати, не те, що примітивніший, якийсь такий раніший.
Це той апостольський, коротший, так?
Коротший, так, навіть не апостольський. Справа в тому, що, власне, до 325 року багато різних церков могли мати свої власні символи віри. Як місцевий єпископ це уявляв, як це він формулював, так він і це пропонував, так він це проголошував. Так, але переважно воно все пов'язано було, що ми віримо в Ісуса, який помер і воскрес. Так. Це така серцевина. А потім вже, коли ми говоримо про Ісуса, значить він мав батька, значить ми говоримо про Отця, який є вседержителем. Ага, але він також послав Духа Святого, і вже є тринітарна формула. Ми віримо в хрещення, ми віримо в воскресіння. Та, тобто різні там помісні церкви.
Розбудований, так? Оцей, за яким ми сьогодні говоримо, це вже розбудований. 12 членів символа віри, та те, що ми сьогодні маємо.
Можливо, власне, так. Прийде час. Флорентійський собор, я коротенько про нього згадав, він пропонував ще іншу форму, казав, що Дух Святий походить від Отця через Сина. Ось. І це також сприймалося досить позитивно, і зараз є багато богословів, які кажуть, що ну, дуже добре, тобто Дух Святий походить від Отця і через Сина, і всі, так мовити, задоволені, тому що зберігається принцип отцівства як перше джерело, так? Тому що в грецькій мові це ісходження, експоревитай, воно пов'язане з таким дуже візуальним образом річки чи джерела, яке випливає з одного джерела, власне, з одного начала. Так? Тобто, якщо ми говоримо, що випливає Дух Святий з і від Отця, і від Сина, тоді виходить якийсь такий дуалізм, що є ніби різні два джерела. Це не мислимо в такій давнішій так, парадигмі богословській. Ось тому Дух Святий походить від Отця через Сина. Можливо, ця формула відродиться.
Отже, так, щоб поставити крапку в цьому питанні, от ще уточніть. От в католицькій церкві, якщо ми говоримо про догмат, а це така остаточний синтез на СВУ, це так, всіх цих дебатів і розмов, то як він звучить про Пресвяту Трійцю, догмат, беручи до уваги ці якості також Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого? Офіційно, так, в догматичній площині?
Так, що Отець має стосунок, вічний стосунок зі своїм сином у формі давання народження його, а син вічно народжується. І так цікаво, що він народжується у супроводі Духа Святого. Тобто Дух Святий є частиною цього процесу. Так само, як і Отець посилає з себе Духа Святого, і коли він, Дух Святий, ісходить, так, в цьому процесі також бере участь син. Ось. Тому це народження і ісходження, така класична формула, вона і католицька, і православна. Так. Це ніби наша аналогічна, так, мова аналогії, так, щоб сказати, що Бог є єдиний, але в ньому є внутрішня динаміка стосунків. Де є Отець і Син, і Дух Святий. Так. І Дух Святий між собою, Дух Святий з Сином. Де є Син, там є Отець. Де є Син, там є Дух Святий. Де є Дух Святий, там є і Син. І ми це бачимо і в тому тринітарному божественному рівні інсе в собі Бог. Так? І ми це бачимо в стосунку до світу. Де є Син, там є Дух Святий. Де є Дух Святий, там є Син.
Так. Отже, чи правильно я зрозумів, бо так гарно і багацько було сказано. Бог Отець ні від кого не походить, ні від кого не народжується. Бог Син передвічно рождається від Бога Отця, Бог Дух Святий ісходить від Бога Отця, або ж ісходить від Бога Отця через Сина.
В народженні Сина присутній Дух, в ісходженні Духа Святого присутній Син. Але це два різних стосунки.
Угу. Ну, важко як зрозуміти для світського вуха, дуже важко.
Тому що Атанасій Великий про це говорить, там пізніше Кирило Олександрійський і навіть Агустин кажуть, нам це важливо сказати, щоб зрозуміти, що вони різні. Це і один Бог, але їхній, так мовити, взаємозв'язок є трошки інший. Оця іншість, власне, має передати, тому що якщо б ми сказали, що Дух Святий також народжується, то б вийшло два сини. Так? Якщо б ми сказали, що Син також ісходить, то було би два духи. Так? Тут ми спеціально використовуємо ці терміни, щоб їх розрізнити, але повторюється, що в народженні і в ісходженні так, присутні і Син, і Дух Святий. Так, вони між собою також комунікують. Так, я розумію, що
це важко сприйняти. Так, дуже важко.
Це потрібно вивчати та Боже Слово, тому що це є не просто філософська мова, так, це є мова власне Бога, який бере людську мову та наші людські слова, щоб передати свою цю невидиму, незбагненну так, дійсність.
Отже, нам тут пишуть, є багато подяк, але є і прохання дати відповідь. Михайло Міхней, можна отця Олега запитати, чи отець написав працю про Максима Ісповідника, про Євхаристію, чи є можливо десь її прочитати, чи є можливість її десь прочитати?
Я особисто не писав про Максима Ісповідника, про Євхаристію. Я згадував часом в деяких своїх статтях про євхаристійне богослов'я Максима Ісповідника. Тому, на жаль, можливо, ще прийде час, що про це напишу, але є одна моя колега тут у Львові, яка захищала свою ліцензіатську працю власне на цю тему, і там вона має величезний розділ про Максима Ісповідника. Якщо ви залишите свої контакти, то я зможу вам переслати.
Цей коментар від Михайла Міхнея нас написаний під відео стрімом на Фейсбуці. Так, якщо пан Михайло ще напише, йому цікаво це, то ми сконтактуємо вас з отцем Олегом. Отже, залишається в нас 6 хвилин до завершення катехези. От такий стислий підсумок всього, що ми встигли сьогодні обговорити, і, можливо, щось, що ще не сказали.
Так, ну, енциклопедичність, так, тобто ми про це почали говорити, що він написав свої славні етимології. Наприклад, перших три томи етимології, так твір називається, етимологіарум, або початки Origines, головна енциклопедична праця Ісидора складається з 20 томів, власне, перших три томи присвячені всім вільним мистецтвам, тобто граматиці, риториці, діалектиці, а також арифметиці, геометрії, астрономії і музиці. Так, четвертий том присвячений медицині і бібліотекам, п'ятий том законам і хронології, шостий том церковним текстам і обрядам, сьомий том Бог, ангели, святі, так, восьмий том церкви і єресі і так далі. Тоді вже починається там з 12-го тому звірі, птахи, частини світу, географія, архітектура, будівництво доріг, каменярство, метал, землеробство, війна, право, публічні ігри, кораблі, будівлі, одяг, їжа, інструмент, меблі. Так? Це є різні теми, які він описує як енциклопедист, так, де збирає ті знання по крупинках з різних філософів, з різних науковців. Так? Ну, також є інші праці, які присвячені знову більше богословським дослідженням, більше його біблійним студіям. Він написав свої коментарі, свої апології, так, свої звернення, так, різні дидактичні праці, історичні праці, так, тобто, щоб власне підняти і проповідь, і служіння священиків в своїй єпархії, де він служив. Так, ми згадували, що він народився в 560 році, помер 636 року у Севільї. Був єпископом, так, у Вестготській Іспанії. Справді дуже почитаний святий. А він вважається серед отців церкви останній західний отець церкви. Там є ще останній західний, це є Іван Дамаскін, ми вже про нього говорили, але саме Ісидор, він неначе підсумовує те, що ми називаємо патристичну добу. Так, пізніше після Ісидора починається нова доба, ми її називаємо схоластична доба, це вже є там 9, 10 століття, 11 століття. Ісидор Севільський задає оцей такий перехід, де він розуміє, що важливо є вивчати Боже Слово, але щоб вивчити Боже Слово, потрібно навчитися мислити. Треба навчитися аналізувати світ навколо себе, аналізувати тут себе, там, своє життя, то розвивати свої інтелектуальні, богомдані задатки. І в цьому поєднанні, так, науки і віри, так, ми тоді глибше розуміємо божественне откровення, і тоді ми, ну, піднімаємо рівень, так, і нашого морального життя, і нашого інтелектуального життя, і, очевидно, нашого містичного життя. Ми знаємо, що іспанська християнська традиція, вона дуже багата на цей містицизм, але містицизм, який, чи християнський, справжній містицизм, він завжди побудований на дуже глибокій науці. Та це не просто якийсь психоз, або якісь фантазії, або якісь, знаєте, літання в небі у своїх там якихось там ілюзіях, так, але він побудований на вивченні Божого Слова. І також на дуже глибинному, те, що ми згадали, я вже згадав раніше, поняття навернення. Так, тобто це є зміна свого способу життя. Тобто моральне життя є етика, та це є фундаментальний рівень, на якому вже будується наше вивчення Бога Слова, а вже тоді починаємо говорити про вищі сфери, такі як божественні. Так. Але дуже важко говорити про божественні сфери, якщо людина не мислить логічно, або якщо людина не знає історії, якщо вона, ну, вважає себе мірилом всієї правди. Так. Для Ісидора Севільського важливо було усвідомлення церковної єдності, так, єдності католицької церкви, тому він активно бере участь в різних соборах, він відстоює християнську єдність. Я не згадував нічого, але так коротенько згадаю, бо ми говорили про хрещення. Була практика, власне, в Іспанії охрещувати єврейські родини. Він сказав, що насправді цього робити не треба, супроти волі людини хрестити не треба насильно, так. А вже ті хрещення, які є, то вже хай залишається, але ми ні євреїв, нікого іншого в насильницький спосіб хрестити не будемо. Це також є такий вираз, ну, справжньої християнської любові до інших. Так? Він є таким покровителем не тільки інтернету і знань, науки, так, але він також є той, на якого пізніше будуть посилатися наступні покоління гуманістів, які будуть говорити, що ми маємо все-таки поважати один одного, так, відстоювати свої точки зору, вміти аргументувати, вміти переконувати, але ніколи не використовувати силу чи насильство, так, для того, щоб когось схилити до тих поглядів, які належать нам. Так. Оце наш Ісидор Сивінський.
Так. Ось такі, друзі, справи. Так непомітно пролетіло 40 хвилин. Ми сьогодні слухали катехезу від отця Олега Кіндія про святого Ісидора Сивійського. Власне, найбільше нам сподобалося говорити про питання, яке постало було за його часів, про це походження, взаємодії, називаємо це так, Пресвятої Троїці. Спасибі, що ви пояснили це, отже, є дуже багато гарних коментарів, подяк за те, що ви так докладно і внятно розповіли про ці взаємодії, бо справді це повстає дуже часто питання поміж братами православними і католиками. Спасибі, це була катехеза на хвилях Радіо Марія, з вами був ведучий також Максим Приступа, катехезу нам проголосив доктор патристичного богослов'я отець Олег Кіндій. Отже, вам добра, щасливо, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, всіх благ.
Бережіть себе.